ናይ ላቲን ስርዓት እትኽተል ካቶሊካዊት ቤተ ክርስትያን ዕለት 1/1/13 መዓልቲ ኩሎም ቅዱሳን ኣብ ዒላ ከም ዝወዓለትን ክምልከት ምስ እዚ በዓል እዚ ተተሓሒዙ ድማ እቲ ኣብ 1947 ኣገልጋሊ እግዚኣብሔር ጉሌልሞ ጃኩንታ ዘነቃቅሖ መዓልቲ ኩላውነት ቅዱስና ከምዝተበዓለን ናይዚ ምንቅስቓስ ኩላውነት መዓልቲ ቅዱስና መስራቲ ጃኩንቶ ዕለት 25/1914 ዓመተ ምህረት ዝተወልድሉ መበል 100 ዓመት እውን ብምንባሩ ሮማ ኣብ ኣደባባይ ቬነትስያ ኣብ ዝርከብ ቤተ ክርስትያን ቅድስቲ ማርያም ዘሎሬቶ ናይ ሰበካ ሮማ ተሓባባሪ ህየንተ ብዛዕባ ኩላውነት ፀዋዕታ ቅድስና ምንቅስቃስን ብምክንያት እዚ ፀዋዕታ ቅድስና ዝቐርቡ ዓውደ መፅናዕትታትን ኣስተምህሮታትን ኣስተንትኖን መደባት ዝከታተሉ ብፁእ ኣቡነ ማቴዮ ዙቢ ዝሰርዕዎ መስዋእቲ ቅዳሴ ከም ዝዓረገ ናይ ሮማ ሰበካ መግለፂ ሓቢሩ በዛ ዕለት ምክንያት ምንቅስቃስ ኩላውነት ቅድስና ኣብ ዝርከበለን ኣብ ኢጣልያን ወፃእን ሃገራት እግዚኣብሔር ምዝንታው ብዝብል ቃል ዝተመርሐ ዓውደ መፅናዕትን መደብ ጸሎትን ኣስተንትኖን ኣስተምህሮ ትምህርቲ ክርስቶስን ከም እተኻይደ የመልክት ናይዚ መዓልቲ ኩላውነት ቅድስና ዕላማ ናይቲ ደጋፊ ቅድስና ምንቅስቓስ ኣብ ኢጣልያ ዋና ፀሓፊ ሚሬላ ስካልያ ምስ ራድዮ ቫቲካን ኣብ ዝገበረኦ ቃለ ምልልስ ቅድስና ብዘይፍሉዩነት ንኩሉ ክርስትያን ዝምልከት ፀዋዕታ እዩ እዚ ማለት ድማ ኣብ ልቢ ክርስትያንን ቤተ ክርስትያንን ማሕበረ ክርስትያንን ብርሃን ቅድስና ክኩላዕ ዝብል እዩ ቅድስና ንገለገለ ዝተፈልዩ ሰባት ዝምልከት ዘይኮነስ እንታይ ደኣ ንኩሉ ዝምልከት ወንጌል ዘቕርቦ ፀዋዕታ ፍቕሪ እዩ ስለዚ ካብዚ ፀዋዕታ ዝተነፀለ ማንም የሎን ኢለን ቅድም ቀዳድም ቅድስና እግዚኣብሔር ምምዕዳው ንሱ ጥራሕ እዩ ቅዱስ ቅዱስ ምዃን ማለት ድማ ኣብቲ ብርሃን ቅዱስና እግዚኣብሔር ብቐጻሊ ምንባር ማለት እዩ ብጭቡጥ ድማ ኣብ ምስማዕ ቃለ ወንጌል ምትጋህን እግዚኣብሔር ብኢየሱስ ኣቢሉ ብዝብለና ኩሉ ገዛእ ርእስና ንመልእን እሞ ብዓበይቲ ነገራት ዘይኮነስ ኣብ ዕለታዊ ሂወት በዚ መገዲ እዚ እናነበርካ ብቓልን ህወትን ብናእሽቱ ነገራት ኣብ ቅዱስና ምንባር ማለት እዩ ምስ በላ እዚ ማለት ድማ ኣብ ዝኾነ ይኹን ምርጫ ህወትን ናብራን ወንጌል ምቕዳምን ብኣብኡ ተመሪሕካ ምንባርን ኣብ ናይ ካልኦት ስቃይን ሓጎስን ምስታፍ ማለት እዩ ኢለን ሰብ ናይ ፍፅምና ፅምኣት ዘለዎን ኣብ ዕለታዊ መነባብራኡን ኣካይዳኡን ዕዮኡን ኮታ ኩሉ ፍፅምና ዝደሊ እዩ ቅድስና ፍፅምና ማለት ኣይኮነን ህወት ብዘይ ጌጋ ማለት ኣይኮነን እንታይ ደኣ ከም ሰብ መጠን ድኹምን ተነቃፍን ምዃንካ ምግንዛብ እሞ ናይ ገዛእ ርእስኻን ናይ ታሪክን ኣብ ልቢ እግዚኣብሔር ምንባርን እዚ ድማ ኩለንተናኻን ኩሉን ኣብ ልቢ እግዚኣብሔር ከም ሃብቲ ምውፋር ማለት እዩ እቶም ኩላዊት ቤተ ክርስትያን ቅድስና ዝኣወጀትሎም ቅዱሳን ኣብ ህወቶም ብህወቶምን ነዚ እያቶም ዝመስከሩ ምስ በላ ኣስዒበን ቅዱስ ዕብየት ገዛ ርእሲ ናይ ገዛ ርእሲ ዕብየት ማለት ኣይኮነን ክርስቶስ ኩሉ እዩ ኣብ ኩሉ ሰዓትን ደቓይቕን እስትንፋሱን ኣብ ቃሉን ንኻልኦት ብቓሉን ወትሩ ክርስቶስ እዩ ኣብ ህወትካ እዚ ክርስቶስ እዚ ምንባር ማለት ድማ ንናይ እግዚኣብሔር እማመ ገዛ ርእስኻ ምኽፋትን ብናይቶም ፍቕሪ ዝሓቱና ኣሕዋት ኣቢልና ምንባር ማለት ከም ዝኾነ ገሊፀን ቅዱስ ኣቦና ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ፍራንቸስኮ ንኻልኦት ቀረባ ምዃንን ንደገፎም ስንድዋትን ኣብ ምድጋፎም ብሓባር ናይ እምነት ጉዕዞ ምጓዓዝ ኣገዳስን ኣብኡ ዘሎ ጽባቐ ምንባር ከም ዝግባእ ዝበልዎ ቃልን ቅድስና ንበይንኻ ዘይኮነስ ምስ ካልኦት ምቕዳስ ማለት ምስ ካልኦት ዝንበር እዩ ስለዚ ማሕበራዊ ማሕበረሰብኣዊ ቅድስና ምንዳይን ምንባርን መልክዕ ሕብረተሰብን ናይ እዋናዊ ታሪክ መልክዕ ናብ ደብረ ታቦራዊ መልክዕ ክቕየር ምትጋህ ማለት ከም ዝኾነ ተንቲነን ቤተ ክርስትያንን ኣብ ቤተ ክርስትያን ዝተፈላለዩ መንፈሳዊ ማሕበራትን ምንቅስቓሳትን ቅድስና ናይ ዓሚቕ ጉዕዞ እምነትን ሓቀይና እምነት ኮይኑ ታሪክ ብሓባር በዚ መልክዕ ቅድስና ክህነፅ ምትጋህ ማለት እዩ ብሓባር ኮይንና ኣብ ጎድኒ ኣሕዋትን ኣሓትን ኣብ ናይ እግዚኣብሔር ስነ መጎት በይንኻ ምዃን ዘይከኣለ ስለ ዝኾነ ኣብዚ ጉዕዞ እዚ ብሓባር እናተደጋገፍካ ምጓዓዝ ማለት እዩ እንክብላ ዝገበሮ ቃለ ምሕትት ኣብዚ ኣጠቓሊለን